እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام اخاتكم يخون عزيكم زتفتوكم سمعتي بس ساعات زد ما سنناي فقر اغزابير كوينو كان بحدش كن الراخب اغزابير عدل هيبونا اللو سم اغزابير بروق يخون عبز حالفة اغزي عم معراف عصر توحده معراف عصرتن اوري زد داقم مصنعتنا كم زقابرنا زكر اغزابير مسكن اغزابير نهزب اسرائيل كزاربون كلو ببار اموسي غيرو اتاتا اتوا زلقم مدري كم مدري قبطي ايكونتن الو كم زت زاربوم زاتوا زلو مدري بجرادينن بمسنون اتلمع ديكونت كاب سماي بزور زناب كم تلمع كم زت زاربوم ارينا نيرنا اغزابير زت تمسكن يكون نايلومي حسب لما عنتي ان زاربولو دما ام معرف 10 توكل تقينو دك اسرائيل ابتا مدر مساتو اب حدا بوتا طراي مملخي مالت مسوئي ويوين بيت مقدس كلوام كمز اللوو كمز التلابوهم كنزر عربينا اكزي عبير زي تمسكنيقون اسكا بزا مزمور زي عبيدنا نامنا يلو معانت مدبنا كنسقرينا سلزا مزمور زي عدما نحفتي محرات قبرتاتي وسعبتو زلاتو اكزي عبير يبارك اخبالي دلي نحفتا مزمور كسكرو እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ ንዘማሪት ሐፍተና አድማብ ተዘላቶ እግዚአብሔር ይባርክ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ አብዙሪያ ማአደኻ አኻኺብካና አለኻ ንዓኻ ክብርን ህበካሎና አምላክና እግዚአብሔር ከመጀመርታ እንደቀ ሰባት ከተፈጠረና ከለኻ ንኽብርኻን ንዓኻን ጥራይ ክንከውን ፈጢርካና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንእግረ መንገድና ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእሊና ክንመሃር ንኽእሊና ንእግረ መንገድና ክንገይሽ ንኽእሊና ንእግረ መንገድና ክንምርዓው ንኽእሊና ንእግረ መንገድና ድማ ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእሊና ንእግረ መንገድና ግን ንዓኻ ኣይነምልኸካን ኢና ካብ መጀመርታ ንዓኻ ክንፈርሓካ ክነምልኸካ ንዓኻ እውን ክነገልግለካ ኢና ፈጢርካና እሞ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ልብና ብፍቕርኻ እምበረይ ብፍቕሪ ዓለም ብሓልዮት ሓዳርን ብዝተፈላለየ ካልእ ነገራትን ከይትሓስ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና ኣብ ፍቕርኻ ሱር ሰዲድና ተሰሪትና ምስ ክሎም ቅዱሳንካ ምንዋሕ ምዕማቕ ቁመት ኩሉ ናትካ ኩለንትና ከምቲ ዝግባእ ምርዳእ መታን ክኾነልና እሞ እታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ከምቲ ዝግባእ ምርዳእ ክትኾነልና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ኪዱ አብዝበልካና ክንከይድ ደውበሉ አብዝበልካና ደው ክንብል በከመይ ዓይነት ክነምልኸካ ከምዝግባአና ድማ እግዚአብሔር መምርሒ ክትህበና ንስኻ ስለ ዝፈተኻ ነመስክነካ ኣሎና እግዚአብሔር ሰብ ንዓኻ ከምዝመሰሎ ኣይምልኸካን እዩ ሰብ ንዓኻ ኮን ዶኾን ኢሉ ብደምን ነፍስን እናተመርሐ ንዓኻ ዘቕርቦ ኣምልኾ ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ተቐባልነት የብሉን ከመይሲ ንስኻ ብሓቅን ብመንፈስን እምበር ብሃውሪ እትምልኽ ኣምላኽ ኣይኮንካን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንስኻ እትቕበሎ ኣምልኾ ንስኻ እትቕበሎ መስዋእቲ ሰዊኢናን ኣምሊኽናን መታን ክንሓልፍ ኣብቲ ዝበልካና ቦታ ከምቲ ዝበልካና ጌርና ኣምሊኽና መታን ክንክእል ውሽጥና ብሓቀኛ ናትካ ፍርሓት ክትመልኦ ንጽልይ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ ንጽልይ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዙ ዝከታተሉ ስለ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ዝደልዩኻ ዘበለ ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም ይጽልይ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ንሰብ ክነግርዎ እኳ ኣዝዮም ዝፈርሕሉ አበሳ ይኹን ሽግር ይኹን ሕንቅል ሕንቅሊተይ ነስኻ ግን ደይ ትፈልጦ ነገር የለን እሞ ኣቦ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ብምፍታሕ ዕረፍቲ ክትቦም ይጽልይ ኣለኹ ልማኖ ኸናፍሩ ኣይከላእኻዩን ድሌት ልቡ እውን ሃብካዮ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣቦ ድሌት ልቦም ሂብካ ክትዕርፎም ይጽልይ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ኦሪ ዘዳግም ምዕራፍ 12 ቀንድ ሓሳብ ናይ ዚ ምዕራፍ እዚ ብምሉኡ ከምቲ ኣቐዲምና ዝተዛረብናዮ ደቂ እስራኤል ኣብታ ምድሪ ምስ ኣተዉ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ መምለኺ ክህልዎም ከም ዘለዎ ዝተዛረቦም ወይ እውን ዝሃቦም ሕጊ ኢና ክንርኢ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድሒርና እውን ከም እንሪኦ ኣምላኽ ንየሩሳሌም መቕደስ ዝሰርሓላ ቦታ ክትከውን ሓሪዋ እዩ ንኣምላኽ ከምልኹ ናብቲ ቦታ ከኸዱ ነይርዎም ኣምላኽ ንምንታይ እዩ ኣብ ካልእ ቦታ ኣምልኾ ዘየፍቀደ እቲ ምኽንያት ርኡይ ይመስለኒ ኣብታ ምድሪ ኣምልኾ ጣዖት ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ነቲ ጣዖታዊ ኣምልኾታት ከዕንውዎ ኣዚዝዎም ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይዕነውዎ ኣብ ሓንቲ ፍልጥቲ ቦታ ተኣኪቦም ከምልኹ ገይርዎም እዚ ኣምልኾኦም ኣብ ሓደ ክሕብሮ ኸሎ ከም ህዝቢ ድማ ጥምረት ክህልዎም ይሕግዝ ነይሩ በዓላት ንምብዓል ናብ የሩሳሌም ክኸዱ ከለዉ ጽቡቕ ሕብረት ይገብሩ ነይሮም ሎሚን አምላክ ከነመልህ አብ ሐደ ቦታም እካብ አይድልየናኒው ኢየሱስ ነዚ ሐሳብ ከመይ ዝበለ ሐቅነት ከም ዘለዎ ነገሩናይ ኢየሱስ በላ አተሰበይቲ አብ ዝኸረን እዚ ወይ አብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይተሰግዱላ ግዜ ከመትመጽ እመንኒ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኸም ተሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እሞ ንእንፈልጦ ኢና ንሰግድ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት ክትመጽያ ንሳ ኸዓ ሕጂኣ ይብል ዮሃንስ ወንጌል 4 ምዕራፍ ካብ 21 ስጋብ 24 ክነንብብ ከሎና ኣሕዋት ሎሚ ንኣምላኽ ንምምላኽ ናይ ግድን ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ክንእከብ ኣሎና ማለት ኣይኮነን ሎሚ ከም ቀንዲ ሓሳብ ጌርና እንሪኦ ዘሎና ኣብ ዙርያ ሓደ ኣካል ኢና እንእከብ እዚ ኣካል እዚ ድማ የሱስ ክርስቶስ እዩ ስም ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዘምፆ ለውጢ የለን ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ጉጅለ ሃልይዎም ኣይሃልይዎም ዘምፅዎ ለውጢ የብሎምን እቲ ኣገዳሲ ሕቶ ምስ የሱስ ዲና ሕብረት ጌርና ዝብል እዩ እዚ እንተ ዘይኮይኑ ኣሕዋተይ እቲ ምእካብና ኣምልኾ ጣዖት እዩ ዝኸውን ዘሎ ምኽንያቱ ኣብ ዙርያ ሓደ ንየሱስ ዝትክ ኣካሊና ተኣኪምና ዘሎና ማለት እዩ ነቲ ኣምልኾ ናብ ማሕበራዊ ነገር ምዝንጋዕን እንተለዊጥናዮ እዚ ኣምልኾ ጣዖት እዩ እቲ ኣካል የሱስ ክርስቶስ እዩ ንዓና ክእክበናን ናብ ሓደ ኸምፃኣናን ዝግብኦ ከመይ ኣገዳሲ ነገር እዩ እዚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ምድሪ ሓንቲ መምለኺት ቦታ ጥራይ ከም ዝነበረት ኣቦሉይ ኪዳን ቀጺልና እንሪኦ ሓሳብ ክኸውን እዩ ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትካ ክትወርሳ ዝህበካ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ብሂይወት እትነብሩለን ኵለን መዓልትታት ክትገብርዎ እትሕልውዎ ትእዛዛትን ፍርድታትን እዙ እዩ እቶም እትወርስዎም ህዝብታት ኣብ ነዋሕቲ ኣኽራን ኣብ ኵርባታትን ኣብ ትሕቲ ዅሉ ልምሉም ኦምን ንኣማልኽቶም ዘገልግልሉን ዝነበሩ ቦታታት ፈጺምኩም ኣጥፍእዎን መሰዊኢታቶም ኣፍርሱ ሓወልትታቶም ድማ ሰባብሩ ጣዖታቶም ከዓ ብሓዊ ኣንድዱ እተወቕረ ምስሊ ኣማልኽቶም ኣውድቑ ስሞም ድማ ካብቲ ቦታ እቲ ኣጥፍኡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከምኡ ኣይትግበሩ ይብል ዘዳግም 12 ካብ 1-4 ክነንብቦ ከሎና ኣብ ዘመን መሳፍንቲ ብተኸታታሊ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ዝመጸሉ ዝነበረ ምኽንያት ደቂ እስራኤል ናብ ጣዖታዊ ኣምልኾ ይዝምብሉ ስለ ዝነበሩ እዩ ነቢይ ኤልያስ ኣንጻር ጣዖታዊ ኣምልኾ ኣብ ምድሪ ሰቢኹ ደቂ እስራኤል ናብ ባቢሎን ዝተማረኹሉ ምኽንያት ጣዖታዊ ኣምልኾ እዩ ነይሩ እታ ናይ መወዳእታ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ እውን ብዛዕባ ሓደገኛነት ናይ ኣምልኾ ጣዖት እያ እትዛረብ ሎሚ እውን ካብ ጽልዋ ኣምልኾ ጣዖት ነጻ ዝኾንና ክመስለና ኣይግብኦን እዩ ንምስሊ ተንበርኪኽና ስለ ዘይሰገድና ሙሉእ ብምሉእ ዝበርሓልና ክመስለና ይኽእል ይኸውን ግን በዚ ነገራት እዙ ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ዲና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ጠጠው ዝብል ዘበለ ኵሉ ጣዖት እዩ ሓደ ጊዜ ሓደ መንእሰይ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ንፉዕ ክርስቲያን ዘምስሎ ኣካይዳ ነይርዎ ጸኒሑ እዚ መንእሰይ ናይ ሓደ ኮርፖሬሽን ኣባል ኮይኑ በቲ ዝነበሮ ዘገርም ክእለት ድማ ሓላፍነት እናወሰኸ መጺኡ እናለዓለ ብዝኸደሉ መጠን ድማ ካብ ኣምላኽ ክርሐቕ ጀሚሩ ድሕሪ ቁርብ እዋን እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያኑ ጓሳ ብኣኼባ ምኽንያት ኣብቲ ንሱ ብስራሕ ዝተቐየረሉ ርሑቕ ከተማ መጸ እቲ መንእሰይ ድማ በቲ ናይ ቀደም ዝነበሮም ፍልጠት ምኽንያት ንጓሳ ማሕበሩ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ቤቱ ዓደሙ ሽዑ ድማ ኣነጺሩ ብምኽንያት ጻዕቂ ስርሑ ፈጺሙ ናብ ቤት ኣምላኽ ከምዘይመጸ ነጊርዎ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ እቲ ንግዱ እቲ ዘለዎ ናይ ስራሕ ጽፍሒ እቲ ደሞዙን ካልእ ናይ ሥልጣን ነገራትን ጣዖት ኮይኑዎ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣምልኾ እንተ መጺና ኣብ ሰሙን 7 ጊዜ ኣብ ቅድሚ እዚ ጣዖት ፍግም ኢሉ ይሰግድ ማለት እዩ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ደው ዝብል ዘበለ ዅሉ ጣዖታትኩ ምዃኑ ሎሙውን ከተወግድዎ ከምዝግባዓኩም ከተሓስቡን ከዝዝክሩን ይግባዓኩም። ግና ኸ ነታ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ካብ ኵሎም ነገዳትኩም ስሙ ከምብረላ ዝሓርያ ቦታ ነዛ ማሕደሩ ድለዩ ናብኣውን ምጻእ ይብል። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኦሪት ዘዳግም 12:5 ደቂ እስራኤል ኣብ መወዳእታ ናይ ኣምልኾ ቦትኦም ክትከውን ዝተሓረየት የሩሳሌም እያ። ግን ቅድሚኡ እውን እንተኾነ እስራኤል ኣብ ሓንቲ ቦታ እዩ ከምልኽ ዘለዎ። መስዋዕቲ ምሕራሮምን ህያቦምን ሞብኦምን መብጻዕታቶምን ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘምፅዎ መግቢ ኣብዛ ቦታ እዚኣ እዩ ክብላዕ ነይርዎ። እስከ ቀጺልና ኣብ ዘዳግም 12:15 ስጋብ 16 ራእይ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝሃበካ በረኸት ከም ድሌት ነፍስኻ ኣብ ኵለን ደጌታትካ ሓሪድካ ስጋ ብላዕ። ከም ሰሰሓን ከም ዕራብን ዘይንጹሕን ንጹሕን ይብላዓዮ። ደም ግና ከም ማይ ናብ ምድሪ ኣፍስሶ እምበር ኣይትብላዕ ይብል። ኣብ ገዝኦም ዝበልዕዎ መግቢ እዚዩ ነይሩ። ክፋል ናይቲ ኣምልኾ እንተ ዘይነበረ እኳ ሕጊ ኣመጋግባ ግን ነይርዎም እዩ። ኣብ ምዕራፍ 14 ሰፊሕ ዝኾነ ዝርዝራት ብዛዕባ ንጹሓትን ዘይንጹሓትን እንስሳታት ንርኢ። ሓደ ሰብ እቲ ናይ ኵሉ ጊዜ ምግቡ ከዳሉ ኸሎ ከምቲ ስርዓትን ሕጊን ክነጽህ ኣየድልዮን እዩ። ኣብ ሓድን እውን እቶም እንስሳታት ንጹሓት ክሳብ ዝኾኑ ሓዲኑ ኽምገቦም ይኽእል እዩ። ተወሳኺ ምስኡ ዝኸዱ መምርሒ ድማ እቲ ደም ምስኡ ክብላዕ ከም ዘይብሉ እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ንኣምላኽ ዝተሰውአ ዘበለ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ታንሱ ዝመደባ ቦታ እዩ ክብላዕ ዝግብኦ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ኽንሪ ኸለና እታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስሙ ከምብረላ ዝሓርያ ቦታ እንተ ርሓቐትካ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ካብ ኣሓኻን ካብ ኣባጊዕኻን ሓሪድካ ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ከም ኵሉ ባሕጊ ነፍስኻ ብላዕ። ሰሳሓን ዕራብን ከም ዝብላዓ ብልዓዮ። ርኹስን ንጹሑን ከም ሓደ ይብልዕዎም። ደም ከይትበልዕ ጥራይ ጽናዕ። እቲ ደም ነፍሲ እሞ ነፍሲ ምስ ሥጋ ኣይትብላዕ። ከም ማይ ደኣ ናብ ምድሪ ኣፍስሶ እምበር ኣይትብላዓዮ። ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ምስ ገበርካ ንኣኻ ብድኅሪኻ ኸዓ ንደቅኻ ምእንቲ ኽጽበቐልካ ኣይትብላዓዮ ይብል ዘዳግም 12:21-25። ኣብ ዘለዋውያን 17 እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ኸለዉ ገንሸል ይኹን ብዕራይ ይኹን በጊዕ ይኹን ዝተሰውአ ዘበለ ናብቲ ካህን ናብ ደገ ድንኳን የቕርብዎ እሞ እቲ ደሙ ኣብ መሰዊኢ ተነጺጉ እቲ ስብሒ ንጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይሓርር። እዚ ድማ ዕላምኡ ንጣዖታት ይኹን ንኣጋንንቲ ከይስውኡ ትሑዛት ይገብሮም። ኣብታ ምድሪ ምስ ኣተዉ ብዙሓት ካብ ኢየሩሳሌም ኣዝዮም ርሒቖም ዝነበሩ ከም ዝህሉ ርድኡ። እንስሳኦም ብሕይወት ካብ ርሑቕ መንገዲ ብሕይወት ሒዞም ክመጹ ድማ ከም ዘሸግሮም ርድኡ ነይሩ። ስለዚ ኣምላኽ እንደ ገና ብዘይ ደም ክበልዕዎ ከም ዘለዎም ይነግሮም። እቲ ደም ንሕይወት እዩ ዘመልክት። በዚ ምኽንያት እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ደም የሱስ ክርስቶስ ጸቒጡ ዝዛረብ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ነዞም ክትወርሶም እትኸዶም ዘለኻ ሕዝብታት እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ካብ ቅድሜኻ ምስ ኣጥፍኦም ንስኻ ኸዓ ንኣታቶም ወሪስካ ኣብ ምድሮም ምስ ተቐመጥካ ካብ ቅድሜኻ ምስ ጠፍኡ ደድሕሪኦም ብምስዓብካ ከይትሕንኰል ብዛዕባ ኣማልኽቶም ከዓ እዞም ሕዝብታት እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ኣማልኽቶም የገልግሉ ነበሩ፣ ኣነ ድማ ከምኡ ክገብር ኢልካ ከይትሓትት ተጠንቀቕ። ንኣማልኽቶም እቲ እግዚኣብሔር ዝጸልኦ ዘበለ ኵሉ ፍንፉን ነገር ይገብሩሎም ነበሩ። ንኣማልኽቶም ሲ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን እኳ ብሓዊ የንድድሎም ነይሮም እዮም እሞ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኸምኡ ኣይትግበረሉ ይብል ዘዳግም 12:29-31 ክነንብብ ከሎና። ብተደጋጋሚ ዝተነግርዎ ነገር እንተልዩ ነቶም ኣብታ ምድሪ ዝነብሩ ሕዝብታት ሙሉእ ብምሉእ ክተጥፍኦም እዩ። እዚ ድማ بوهم نخي سنخلو يحقزهم ازهم هزبتات زياتهم تاقوتاوي عن هزبتات يوم نيرهم كمتم كالو تاقوتاوي عملوخوتات عب عملوخو نايتب عال زبحال تاقوت دوك بحوي كساب زحلفو زسكح كحلم امد نيروهم اعداو نايتب تاقوتات بغاري كساب زمسل يرسنو امو ندوك عبتي اعداو نايتب تاقوت يقمتوهم عبت زرسنا مالتيو كابزن العلي زسكح كحنقر علو إليك حسب أي كئلني أملاخ كمزا عينت لمدي أزيو خمزة تقلقيو ززارب زلو أزي أبك أدميو تسيوفيو أملاخ زي تقلقو نقر أنا ون زي تقلقو بزوح نقر الرخي بلغو من مليس دما نتي زي تقلقو خطقلق نتي زفتو دما كفتو كم محارو خمزة قل تسفا غير اللغو أكزي أبير زي تمسكنيقون اسكا زداغم عصر توكلته فقدي سلاسان كلتن نرعيو ازيز عزوزكم زلقو كل نقر كتقبروه تتنققو عبلعليو غلا عايت وسخو كابو غا غلاوكا عايت نكيو يبز زداغم عصر توكلته فقدي سلاسان كلتن نزي عملاخي بوام زلو تقزازات كاقلبولو يقبوام انت زيت عزيزوم عملاخ لك نتم كالو تزبطات زقبرو عاتح عزا كحزم كجمريو أملاخ نتقبارات نايتي حدا شلل إلو نتقبارات نايتي حدا أي كننينيو قلا أمنتي اتزقبروه نقر نخالوت حاجاتكو أنتخوني نعو أمقن كم حاجات زيتو قصر اللهم زمسلم علو حاجات حاجاتيو إسرائيلون نيكزابير انت زيت عزيزو أي كن حافنيو سلزيتي أملاخ زعززو متان كقبرو بفوليت أمتا كريو كم زلوهم يتبابع مالو مالتيو اكزي عبير زيت تمسكن يخون التفتهم سمعتي معرف عصر تو كلتا وري زداغم ازيو معرف عصر تو سلسخن كتسلينا عبزل لهم ما تصنحني أريد زداغم معرف عصر توسلسته عند حساب أنتار حسوت نبيات متنققتا كم زحابهم زحبريو زد ما عزيو عقد داس معرفيو مخنياتو بزعبا ناي حسوت عمالغتن ناي حسوت نبياتن العليو ززارب عم معرف عصر توسمون تمسبت حنا ناي حسوت نبيات إن لليلو من قدخن ركبنا إسرائيلاويان حساو نبي زلليلو من قدي عايش قرون نيرم مغنياتو كامي قيرم كام زفليو كاب عملاق زتت صحفة نقر سلزنا برم ازم عرافزي بزعبا اتي كاسحتم زمت نبي كو سدلو زقبو او سقمتيو ززارب اسكا كاب حادس قاب اربعته بمنباب نفلو امو اما اكلكا نبي وي حلام حلمتات انت تنسي امو ملكت ويست عمرات انت حبكا ات ملكت ويت عمرات كا كم تزبلكا انت خونا ده الدحري زي تفلت ام كالوت عمالقتي نقيد امو نقل قلوم انت بلكا نيكزابير عملاقكم بخلو لبخم بخلو نفسكم اتفكروا انت خونكم انتي خفلت اكزابير عملاقكم انتي خفتنكم امو نتنبي اتي وينت حلام حلمتاتتي قالوا اي تسمع ده الدحر إكزابير أملاحكم سعبو نو دما فرعو تزازاتون حلو كعالو دما سمعو نو خاء أقل قلو مسؤون لقابو إكزابير زد تمسكن يخون كاب زد داقم معرف عصر سلسته كاب حادس قاب أربعته كان ببتسانيحه زي عب زمن ناون تمساس عليو دكتر ميجي كمزي بل سبات كمزي إيلوم يحطوني حاسو تنبيات حد حد جيزي حاسوز دي كونة تنبيت زمتسو لمغنيات انتايو يبلوني ويد ما عب كمز عينت قبعيتات تفويس نازبلوه كمي تغلتسو إلوم يحطوني دكتر ميجي جن كمل لسولوم كلوو ازي انا زغلتسو عي كونن مجمرا عب زخونة فتسامي تفتراوي مغلتسلو لعلا تفتراوي زخونة مغلتسون ولا يحلوو عملاق ازي بحاسو تنبياتون ككايت كمزقل آت انكيغن نايو ازي كنس مرلو يقبع نايو زخوانا نبي تعمرات زقبر انتقوينو جن كا نتم عبيت حقتات ناي كرسنا زغحدو من تقوينو كنك ابالو خمزيبلنا عملاخات انكيقو نايو عبزا عار استي تقميت ازلو عبا ممرحي ازيو عزيو عقداسي دمعيو زداغم عسر سلسف اد حموشة خمزيبل كابتاك زيابير عملاخكا خدكلا زعززا كامن قدي كقلسكا كابتي كاب مدرقبتي زو تساكم كاب بيت بارنت دما زد حنكم اغزابير املحكم كعلوكم تزاريب امو اتنبي اتي وي اتحلام حلمتاتتي يموت بزقمزي نتخفو كام ما اكلكا عرحقو يبزداغن عسر سلسف اد حموشة عبزي نتهزبي كسحتو زفتن ناي حسوت نبي بدارب عمني كموت كمزلو ويو ززارب زلو ناب حلفن ززن بلدو يمسلن ناي خوون اكانو دغا يمسل حاساو نبي كم منشوريو منشورو دما بزتخ علمت ان بقلطف كارتو سيغا كل عالزلو ونگاريو نايزي منفساو نگار حاكم دما املاقيو املاق دما ات منشورو تو قورجو كل عال عزيزيو ازي اعمرو ناي املاق بزعبا حاساو تنبياتن ناي حاسو تحايمانو تاتن زلو عرائياتات يغل تسلنالو اتفتخم سمعتي نزمشت زي زنبرنا تمرتي ويون مصنعتي از سمعكم وينيرو عبز قتل مصنعتنا كساب ان الرخب سسنا يكل يبزحلكم
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رئيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bisrat@gmail.com ወይድማ በናይ ፌስቡክ አድራሻና dimtsi.bisrat ኢልኩም ክትልኩልና በፍቅር አምላክና ተላቦና አብቀጻሊ መደብ ክሳዕን ራኸብ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላክን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።